Үшінші сабақ. Апта, ай атаулары. Название недель и месяцев. Бірінші тапсырма. Сөздерді мұқият тыңдап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Первое задание. Внимательно слушайте слова и их перевод. Постарайтесь про себя повторить. Апта. Неделя. Апта. Апта. Ай. Месяц. Ай. Ай. Күн. День. Күн. Күн. Жыл. Год. Жыл. Жыл. Бүгін. Сегодня. Бүгін. Бүгін. Ертең. Завтра. Ертең. Ертең. Кеше. Вчера. Кеше. Кеше. Арғы күні. Послезавтра. Арғы күні. Арғы күні. Бұрын. Назад. Бұрын. Бұрын. Кейін. Позже. Кейін. Кейін. Келесі. Следующая. Келесі. Келесі. Биыл. Этот год. Биыл. Биыл. Былтыр. Прошлый год. Болтар. Болтар. Екінші тапсырма. Сөздерді тағы да мұқият тыңдаңыз. Диктордың оқыған сөзінен кейін берілетін үзілісті дауыстап қайталаңыз. Аудармасын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Второе задание. Еще раз внимательно слушайте слова. После паузы повторяйте опорные слова и постарайтесь запомнить перевод.
Күн. День. Ашық күн. Ясный день. Ашық күн. Ашық күн. Ерекше күн. Особый день. Ерекше күн. Ерекше күн. Апта. Неделя. Өткен апта. Прошлая неделя. Өткен апта. Өткен апта. Келесі апта. Следующая неделя. Келесі апта. Келесі апта. Ай. Месяц. Өткен ай. Прошлый месяц. Өткен ай. Өткен ай. Келесі ай. Следующий месяц. Келесі ай. Жыл. Год. Өткен жыл. Прошлый год. Өткен жыл. Өткен жыл. Келесі жыл. Следующий год. Келесі жыл. Келесі жыл. Бүгін. Сегодня. Бүгін дүйсенбі. Сегодня понедельник. Бүгін дүйсенбі. Бүгін дүйсенбі. Ертең. Завтра. Ертең сейсенбі. Завтра вторник. Ертең сейсенбі. Ертең сейсенбі. Ертең мамырдың жиырмасы. Завтра 20 мая. Ертең мамырдың жиырмасы. Мамырдың жиырмасы. Мамырдың жиырмасы. Кеше. Вчера. Кеше жексенбі болды. Вчера было воскресенье. Кеше жексенбі болды. Арғы күні. Послезавтра. Арғы күні сәрсенбі. Послезавтра будет среда. Арғы күні сәрсенбі. Бұрын. Назад. Бір ай бұрын. Месяц назад. Раньше. Бір ай бұрын. Бір ай бұрын. Бір апта бұрын. Неделя тому назад. Бір апта бұрын. Бір жыл бұрын. Год тому назад. Бір жыл бұрын. Бір жыл бұрын. Кейін. Позже. Бір ай кейін. Месяц позже. Бір ай кейін. Бір ай кейін. Бір жыл кейін. Год позже. Бір жыл кейін. Бір апта кейін. Неделю позже. Бір апта кейін. Бір апта кейін.
Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңдаңыз. Кейіпкерлермен танысыңыз. Третье задание. Послушайте текст. Познакомьтесь с нашими героями. Қалыңыз қалай, Наташа? Как ваши дела, Наташа?
Сәлеметсіз бе, Сергей? Менің қалым жақсы. Рахмет. Спасибо, у меня все хорошо.
Бүгін күн ашық екен. Сегодня день ясный.
Я бүгін күн ерекше. Да, сегодня день особый. Сергей, бүгін қай күн? Сергей, сегодня какой день? Аптаның нешінші күні? Который день недели?
Бүгін күн дүйсенбі. Аптаның бірінші күні. Первый день недели. Кеше жексенбі болды. Арғы күн сәрсенбі. Наташа, өткен аптада сәрсенбіде не істедіңіз? Наташа, вы что делали на прошлой неделе в среду?
Өткен аптада кинотеатрға бардым. На прошлой неделе я ходила в кинотеатр. Келесі аптада достарыммен театрға барам. На следующей неделе с друзьями пойду в театр.
Сіз театрға бір апта бұрын бардыңыз ғой. Наташа, вы же уже были в театре 2 недели тому назад.
Я бұрын барғанмын. Кейін тағы да барам. Бара берем. Да, ходила. Еще пойду. Всегда буду ходить. Сергей, қазір қай ай? Сергей, сейчас какой месяц?
Өткен ай сәуір айы болды. Прошлый месяц был апрель. Келесі ай маусым айы. Следующий будет июнь. Қазір мамыр айы. Сейчас май.
Ертең нешесі? Завтра какой день?
Ертең мамырдың 20-сы. Завтра 20 мая. Наташа, биыл қай жыл? Наташа, это какой год?
Биыл 2001 жыл. Это 2001 год. Өткен жыл 2000 жыл болды. Прошлый год был 2000-ный. Келесі жыл 2002 жыл. Следующий год будет 2002-м.
Төртінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің әңгімесін тыңдап, не туралы айтып жатқанын есіңізге сақтаңыз. Четвертое задание. Послушайте рассказы наших героев и запомните, о чем они говорят.
Сәлем, бүгін күн ашық екен. Өткен аптада кинотеатрға бардым. Келес аптада достарымен театрға барам. Театрға бұрын барғанмын. Кейін тағы да барам. Бара берем.
Сәлеметсіз бе? Бүгін күн ерекше. Бүгін күн дүйсенбі. Аптаның бірінші күні. Кеше жексенбі болды. Арғы күн сәрсенбі. Биыл 2001 жыл. Өткен жыл 2000 жыл болды. Келесі жыл 2002 жыл. Өткен ай сәуір айы болды. Келесі ай маусым айы. Қазір мамыр айы. Ертең мамырдың 20-сы. Бесінші тапсырма. Кейіпкерлеріміздің сөздерін мұқият тыңдап, апта ай атауларын есіңізге сақтауға тырысыңыз. Пятое задание. Внимательно слушайте слова наших героев и постарайтесь запомнить названия недель и месяцев.
Апта атаулары. Дүйсенбі. Понедельник. Дүйсенбі. 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 Сейсенбі. Вторник. Сейсенбі. Сейсенбі. Сәрсенбі. Среда. Сәрсенбі. Сәрсенбі. Бейсенбі. Четверг. Бейсенбі. Бейсенбі. Жұма. Пятница. Жұма. Жұма. Сенбі. Суббота. Сенбі. Жексенбі. Воскресенье. Жексенбі. Жексенбі. Дүйсенбі аптаның бірінші күні. Бірінші күн. Бірінші күн дүйсенбі. Сейсенбі аптаның екінші күні. Екінші күн. Екінші күн сейсенбі. Бейсенбі. Аптаның төртінші күні. Төртінші күн. Төртінші күн бейсенбі. Жұма. Жұма аптаның бесінші күні. Бесінші күн. Бесінші күн жұма. Сенбі аптаның алтыншы күні. Алтыншы күн. Алтыншы күн сенбі. Жексенбі аптаның жетінші күні. Жетінші күн. Жетінші күн жексенбі.
Ай атаулары. Қаңтар. Январь. Қаңтар. Қаңтар. Ақпан. Февраль. Ақпан. Ақпан. Наурыз. Март. Наурыз. Наурыз. Сәуір. Апрель. Сәуір. Сәуір. Мамыр. Май. Мамыр. Мамыр. Маусым. Июнь. Маусым. Маусым. Шілде. Июль. Шілде. Шілде. Тамыз. Август. Тамыз. Тамыз. Қыркүйек. Сентябрь. Қыркүйек. Қыркүйек. Қазан. Октябрь. Қазан. Қазан. Қараша. Ноябрь. Қараша. Қараша. Желтоқсан. Декабрь. Желтоқсан. Желтоқсан. Қаңтар жылдың бірінші айы. Бірінші ай. Бірінші ай. Қаңтар. Қаңтар айы. Қаңтар жылдың бірінші айы. Бірінші ай. Бірінші ай қаңтар. Қаңтар айы. Ақпан жылдың екінші айы. Екінші ай. Екінші ай. Екінші ай ақпан. Ақпан айы. Наурыз жылдың үшінші айы. Үшінші ай. Үшінші ай наурыз. Наурыз айы. Сәуір жылдың төртінші айы. Төртінші ай. Төртінші ай сәуір. Сәуір айы. Мамыр жылдың бесінші айы. Мамыр жылдың бесінші айы. Бесінші ай. Бесінші ай. Бесінші ай мамыр. Мамыр айы. Маусым жылдың алтыншы айы. Алтыншы ай. Алтыншы ай маусым. Маусым айы. Шілде жылдың жетінші айы. Жетінші ай. Жетінші ай. Жетінші ай шілде. Шілде айы. Тамыз жылдың сегізінші айы. Сегізінші ай. Сегізінші ай Тамыз. Тамыз айы. Қыркүйек. Жылдың 9-шы айы. 9-шы ай. 9-шы ай қыркүйек. 9-шы ай қыркүйек. Қыркүйек айы. Қыркүйек айы. Қыркүйек айы. Қазан. Жылдың 10-шы айы. 10-шы ай. 10-шы ай. 10-шы ай. Қазан. 10-шы ай. Қазан. Қазан айы. Қараша. Жылдың 11-шы айы. 11-шы ай. 11-шы ай. Қазан. 11-шы ай. Қазан. Қазан айы. Желтоқсан. Жылдың 12-ші айы. 12-ші ай. 12-ші ай. Желтоқсан. Желтоқсан айы. Алтыншы тапсырма. Кейіпкерлермен сұхбаттасыңыз. Шестое задание. Поговорите с нашими героями.
Сәлеметсіз бе? Бүгін қай күн? Сен өткен аптада сәрсенбіде не істедің? Бір аптада неше күн бар? Бүгін аптаның нешінші күні? Қазір қай ай? Биыл қай жыл? Жылдың 9-шы айы қай ай? Қаңтар жылдың нешінші айы?
Бір жылда неше ай бар? Аптаның 2-ші күні қай күн? Аптаның 3-ші күні қай күн? Бейсенбі аптаның нешінші күні? Аптаның 5-ші күні қай күн? Аптаның 6-ші күні қай күн? Жексенбі аптаның нешінші күні? Үшінші сабақтың соңы.